Moc děkuji Jirkovi. Taky vás všechny srdečně zdravím z tohoto místa, zvláště ty, kteří přišli tak v průběhu chval. Buďte moc požehnaní, mám vás rád a jsem rád, že jste v Božím domě, že jste v církvi. Přináším vám i pozdravy z Bučovic od, víte, kdo je tam pastorem? Jirka Pospíšil, od bratra Jirky Pospíšila. Ať jste požehnaní, vám vzkazujou a že vás mají rádi, tak možná se někdy tady i za náma zastaví. My jsme tam měli takové společenství minulou neděli, protože se naše rodina nějak rychle rozrůstá. Teďka už rozumíte, ne moje rodina jako moje osobně, ale celkově jakoby ta rodina, celý ten kmen Čepů a Mazurů. Takže my jsme tam měli požehnání třetího syna od mého švagra, od bratra, od Miriam. A tak to bylo úžasné. Víte, třetina církve byla naše rodina. Byli Mazurovi. Já jsem jim říkal, kdyby ještě tady se zjevili Čepovi, tak to můžete zavřít, jo? A nebo prostě probourat, jo? Takže to by bylo prostě, židle by se museli přinášet a tak dál. Takže to je moji drazí, to, o čem vám chci dneska mluvit. Možná, že už jste to z mých úst slyšeli, ono opakování je matka moudrosti, ale já se dneska s váma chci sdílet o křesťanské rodině. A tak jsem to téma vybral do těch Bučovic tak správně, nebo jsem ho chtěl zakotvit do kontextu vlastně té rozrůstající se rodiny, kdy nás jakoby přibývá a kdy dneska jako nás s manželkou už jako děti asi už nebude přibývat, protože my už máme nadstav, ale věříme tomu, že uplyne pár let, poslouchejně týme, a rodina se bude zase rozrůstat o nějaké nevěsty nebo prostě o nějaké další vnoučata třeba, jo? A tak to je právě na to něco nádherného. Víte, já z toho mám obrovskou radost. Já z toho mám obrovskou radost, ale v tomto světě rodina už nemá takový význam. Rodina je to, po čem se šlape. Rodina je to, co pro lidi nic neznamená. Když řeknete tradiční rodina, vám vysmějí. Lidé se zklamali. Lidé neví, jak to může fungovat. Víte, bez Boha to nemůže nikdy fungovat. Jo? Já nebýt Ježíše Krista, tak nikdy si nemohu pojmenovat a nikdy nemůžu stát na tomto místě a pojmenovat si slovo jakoby křesťanská rodina. Vždyť bez Krista to není nic. Kdybych řekl biblická rodina bez Ježíše, bez zjevení jeho vedení v našem životě, to není nic. Já to nemůžu mít, to slovo pro vás. Ale naše rodina, můžeme vědět, že stojí na tom nejlepším základě na Kristu. A jestli můžu říct, že máme know-how, tak ho můžeme mít jedině kde? Tady v tomto našem fundamentu. Toto je náš základ pro naši rodinu. Toto je náš základ pro to, aby se naše děti měly dobře. To je náš základ pro to, aby se naše manželství dařilo, aby bylo vitální. To je náš základ pro to, aby se ta rodina dobře reprodukovala. Nevím, jak dlouho budeme žít ve svobodě, ale dneska jsem velmi vděčný za to, že máme svobodu a že svobodně vám můžu říct a můžu propagovat rodinu. Můžu dělat reklamu rodině. Ale dneska to budu dělat s tou plnou bázní, protože ta rodina bez Krista je v destrukci. Je to, co vidíte kolem sebe. Každý potom plive, šlape, manželství dneska nemá nikdo v úctě, je znevažované, dneska lidé žijí spolu někdy tři, někdy čtyři, někdy ani neví, s kým žijou vlastně. Děti ze sídliště neví, kdo je táta, jestli je bydlí v tom paneláku nebo v tom paneláku. A to vám neříkám obraz nějakého Londýna nebo Paříže, ale obraz v Uherském Brodě. Obraz v Nivnici. než se dostanu k tomu tématu křesťanská rodina, dovolte mi takové antré, takový úvod, kdy vlastně se zamyslíme, jak ta křesťanská rodina nebo biblická rodina vznikla, nebo kde je její základ. Tak určitě víte, že my jsme větve, které jsou naroubované na ten kmen, a tím kmenem je, nebo vinný kmen, a my jsme ty ratolesti, a tím kmenem je ten Izrael, že? A víme, že Ježíš byl Žid a že pocházel, takové bychom řekli, z dobré židovské rodiny, že? A tak si něco řekneme o takové té židovské rodině. Víte, dneska, kdybyste přicestovali někde do Orientu, tak uvidíte, že, nebo dokázali byste si udělat celku dobrý obrázek k tomu, co ta rodina znamená a jaký význam vůbec má. Viděli byste ten kontext a zjistili byste, ano, patriarchální společnost, v podstatě bez otce nejsi nikdo, že? Vemte si Ježíše, Ježíš si jasně píše, to byl syn Josefův a Josef byl syn Jakobův a Jakob byl syn Mátanův a tak bychom mohli pokračovat, jsme u Adama. Otec je hlava, otec je kněz té rodiny, to znamená stará se o ní, zaopatřuje tu rodinu, aby se ta máma mohla postarat o spoustu dětí. A vytvořila ten nejlepší domov. Souhlasíte se mnou? Vidíte to taky tak? To je klasická židovská rodina. Ten otec chrání svoji rodinu, žena se na něj spoléhá, ten otec je takovou tou kotvou, v té bouři tak hledá to místo, kde tu rodinu prostě ukotvit a děti ho poslouchají a důvěřují mu. A tak samozřejmě ty děti potom replikují spoustu dobrého, co viděli u táty, a někdy můžou replikovat i to špatné, co viděli u táty, že? Víme, jaká ta realita je. No, Ježíšova rodina, jak budu v nebi, tak si odchytnu Ježíše a zeptám se ho, jaké to pro něho bylo, pro Božího syna, když měl poslouchat tady na zemi svoje stvoření. Rozumíte? On jako kluk capart. Ježíš, jaké to pro něho bylo, když měl poslouchat svoji pozemskou maminku a taťku? Přemýšleli jste o tom? To je pokora, co? Haleluja. On stvořitel a poslouchá svoje stvoření. Já si odbočím, provedu vás teďka takovým tím životem toho Ježíše a té jeho rodiny. Představte si o 12-letého v chrámě. Znáte ten příběh? Můžete tak zvednout ruku, jenom kdo ho zná? Les rukou, to je úžasné. 12-letý v chrámě. Každým rokem ta rodina Ježíšova, Josef s Marií, vzali ty svoje děti a celá, víte, ono to nebyla jenom jejich rodina, ale to byly tety, strýcové, sestřenice, bratranci, babička, děda a takhle. A celý ten prostě, celé ty vesnice se odebírali do Jeruzaléma. Z Nazaretu do Jeruzaléma. Víte, kolik je to kilometrů? To je 137 kilometrů. 130 kilometrů v jednu stranu. Ano, wow, protože žádná cyklostezka. Jo? Pod nebí, tam se jde pouští, že? Tam musíte se zaopatřit vodou a tak dál. Jo? Musíte mít dostatek potravy. Ono, pokud jdete dobře, tak to jdete 7 dní. Celý týden. Ale co, když se narodí dítě, nebo něco takového, nebo prostě se někomu zlé, tak se samozřejmě zpozdíte. Takže si museli dát nějaký čas dobrý pro to, aby to stihli hezky dojít. Museli si dát nějaký buffer, my říkáme, nebo nějaký prostor. Takže počítejte, že 7 dní tam a 7 dní zpátky. Nám dovolená trvá 7 dnů. A oni tam v pohodě, 7 dnů jdeme tam, pobudeme v Jeruzalémě, 7 dnů zpátky. Kdo by chtěl žít takový život? On to vypadá skoro časově bezstarostně, že? Ale ty starosti to generovalo úplně někde jinde. A kde tak asi? Už ujdou jeden den cesty? Ježíš nikde. Přišla ti zpráva, mamko? Kde máme kluka? Že se dlouho nehlásí. zavolej mu. A víš, jak on to má s telefonem, on ho má neustále vyplý. Tak Josef volá, to je v pytli, prostě on ho má vyplý. Dál asi spolu dětí, máš to v Samsungu nainstalované, aby jsme si Ježíše našli? Nemáme to tam. No, tak to je špatné, to je ještě horší. Jej, tak kde toho kluka máme? Tak zavolej prostě, zeptej se tam za nama, co jdou v té koloně, zeptej se tvojí té sestry, jestli nahoru není s něma, že on tam lítá s těma dětskama jejíma, tak volá, tu není. Jo? Tak kde by mohl být? S kým se ještě baví? Jo, se Simeonem se baví. Zavolej rodičům od Simeona, jo? S nima se Ježíš baví. Není s váma Ježíš? Není. Ježíše jsme neviděli. Vůbec jsme ho neviděli, co jsme odešli. Na problém zadělané. Tak máme tísnovou linku, že jo? Jeden den nemáme kluka, tak jdem volat, zalarmujeme policii, že se nám ztratilo se nám dítě, tak se rozjede pátrání, budeme ho hledat. Moji drazí, v této době žijeme, takhle to vnímáme my. To je pro nás úplně takhle běžné, máme pro strach uděláno, jo, všechno se v nás, zvlášť v těch matkách se rozpumpuje to srdce, jo, ta tepovka je úplně někde jinde, u nás otců je to trošičku níž, ale prostě opustili poutníky a vrátili se zpět do Jeruzaléma. Tři dny ho hledali, píše evangelista Lukáš. Tak kde se půjdeme podívat? No první na tržnici, 12-letý kluk má hlad, tam musí někde šmejdit a sbírat nějaké ryby nebo něco, co tam není. Pojďme do loděnice, tam ho zajímali lidické lodě, jdem do loděnice, jdou se podívat do tesařské dílny, jestli ho někde nenajdou. Ježíše nikde není. Když se Jeruzalém, no to se nahledáme. A tak se ptají a zjišťují, jestli náhodou, ale tady je tolik poutníků. Víte, oni tam každým rokem chodívali na paschu. Každým rokem se setkali v tom Jeruzalémě, aby slavili tento největší svátek židovský. A tak, jak chodí, tak vidím tu beznaděj té matky, vidím tu beznaděj toho otce, vidím mnohdy jakoby tu nervozitu. Jsem ti říkala, dej na něho pozor. Máme Božího syna, tyjo. My nemáme normální dítě, to není obyčejné dítě. Máme Božího syna, ty se nám ztratil. Měla z ho hlídat lépe ty. Víte, jak to mezi manželama je? Víte, Josef s Marií byli hříšní na rozdíl od Ježíše. A byli zoufalí. A víte, jak ta zoufalost se projevuje? No když už třetí den jdou do chrámu, tak víte, koho tam vidí? Jejich kluk. Ježíš. A Marie říká, synku, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě úzkostně hledali. Já bych chtěl vidět takovou rozštělenou mámu, nazlobenou mámu. Říká, kluku, co, ty si to nedokážeš představit, 3 dny si... A víte, co řekne takový 12-letý puberťák? Jak to, že jste mě hledali? Co? Vy jste mě hledali? What? Kdo měl 12-leté dítě? Kdo víte, jaký je jeho slovník? Úplně jiný než rodičů. Si děláte srandu, že jste mě hledali? Tři dny. Co jsi jedl, kluku? Kde jsi spál? Co jsi dělal? Jak byste reagovali vy jako rodiče? Seřezat, neseřezat. Ale víš, že je to Mesiáš. Víš, že je to spasitel, že je to dítě bez hříchu. Rozumíš? Takže víš, že je nezhřešil, ale strachu nahnal. A tak si řeknete, vy mladí, si řeknete, teďka nemám žádné 12-leté, ale prostě mladí si řeknete, tyjo, to je, takhle by se chtěl mít, nepotřebovat výprask, kartáč, že? Jo, taková protekce. No, Možná rodiče na něho občas zvýšili hlas, ale tak si někdy říkám, jak ta Marie si vůbec představovala, víte, že má i Božího syna. Vemte si, jak učedníci, kteří intenzivně s ním tráví tři roky života, že jsou s ním dnem i nocí, provází ho, vidí velké skutky, velké znamení, velké divy, které nebyly vydány do té doby. Chtěl je vidět Herodes. Chtělo se s ním setkat spoustu lidí. Někteří šli dny cesty, aby se setkali s Ježíšem, aby byli uzdraveni, aby byl uzdravený jejich syn. A tito učedníci po těch 3 letech vůbec nechápou, jaký je záměr Božího syna. Vůbec nechápou, co to je poslání Mesiáše. Že poslání Mesiáše není politické osvobození Izraele, ale je to vysvobození od hříchu. Vysvobození tebe a mě od hříchu. Rozumíte? A krve by se z nich nedořezal, když umírá na kříži. Krve byste se nedořezali i v té jeho matce, když vidí svého syna umírat na kříži. Ti lidi jsou zmatení. A možná i rodiče byli mnohdy zmatení. A ostatní sourozenci to mohli vnímat jako protěžování. Že ten kluk to má jednodušší. Víte, když si to vezmete do dnešní doby, nevím, jestli se vám někdy ztratili dítě, jako dítě, jestli se vám ztratilo, ale jestli se vám ztratilo na pár minut, tak ještě dobrý, ale jestli se vám ztratilo na pár hodin, mohli byste vymluvit, co jste prožívali v tu chvíli. Vy byste nejlépe, a vy chápete tento příběh, a zvlášť pochopíte, když je to 3 dny. My jsme byli, teďka jenom odskočím, my jsme byli na duchovním soustředění. Myslím, že to byl 2019 v Koutech nad Desnou a my jsme se tam účastnili celocírkevní, nedobrovolné, podotýkám, nedobrovolné celocírkevní hry. Jo? Ta hra se jmenovala Hledá se Davídek. Když se tam jedné rodině, když byli na houbách, tak se jim tam ztratil kluk. Nejmladší. Oni měli 5 dětí a řeknete si, jedna pětina, no ještě pořád zůstává 4/5. Ale já jsem viděl toho tátu, viděl jsem tu maminku Janu a toho tátu Martina, co v tu chvíli prožívali, když ten kluk se ztratil v lese. Ztratil se v lese a přicházela tma. A tak, jak my chválíme pána, Pavel Bubík má, myslím, vedení na tom našem úžasném, na té úžasné dovolené duchovní soustředění, tak se naraz zalarmují telefony, ztratil se Davidek. Pojďte pomoct hledat, jestli můžete, vytvořte rovnici. Tak jsme se odebrali, první 2-3 auta, bylo jasné, že opouštíme 99 spravedlivých a jdeme hledat tu jednu ztracenou ovci, takže se hledá Davídek, takže jsme nechali 99 a potom se to vylidňovalo, myslím, že tam zůstal Pavel sám. Celé té pátrací akce, nebo celé tady té, my jsme to pojmenovali Hra Hledá se Davídek, se zúčastnil i biskup, i se zástupcem biskupa a všichni udělali rojnici a hledali Davidka. Psovodi už tam byli, načuchané mikiny od Davidka, jeho vrtulník byl připravený, že jakmile přijde tma, tak bude zapne termovizi a budou ho hledat. Ale intenzivně se po něm pátralo, hledáme 15 minut na telefony, nebo se ozve všude, Davidek se našel. Haleluja, Davidek se našel. Tak abyste odvalili ten balvan ze srdcí těch rodičů. Rodičů toho Martina té Jany. Davidek se našel 5 kilometrů jinde. Rozumíte? My jsme hledali v sektoru možná 300, 400 metrů nebo půl kilometru, 5 kilometrů jinde. Abych to dokončil, tady to krásné story, jak to s Davidkem bylo. Davidek viděl, že má jít po zelené, protože Davidek byl zvyklý chodit s rodičema, cárali po horách, že sbírali hříby, vlozili někde po feratech, takže mu to bylo úplně přirozené, že mají po zelené, dojde k hasičské zbrojnici a tam nechali auto. Ale Davidek se dal na opačnou stranu, šel po zelené, došel k hasičské zbrojnici, ale došel úplně do jiné vesnice. Úplně do jiné vesnice měli dobrané a došel do Ostružné, dojde v Ostružné, hasičská zbrojnice, auto nikde. tak jde dál. Tak šel dál, potom ho tam nějaká paní říká, chlapec, 7-6 let, doplňuju, kde máš rodiče? Tati, no já je hledám. Jo, takže já je hledám, pojď, já tě pomůžu najít, no. A kde jste zůstali? A nakonec u zbrojnice zavolala se policie a policie zastavila celou tu naši hledací akci. Tak. 3 dny ho hledali. 3 dny ta maminka s tím tatínkem hledali Ježíše. Víte, rodina je základem lidské společnosti. Bez rodiny by nemohl být ani stát, ani církev, ani reprodukce. Rodina je neskutečně důležitá a dneska, jestli vidíte, po čem ďábel šije a velmi dobře se mu to daří, tak je rodina. Je manželství, je to výchova dětí. A daří se mu to velice dobře. Daří se mu likvidovat to, co vymyslel kdo? Bůh. Bůh je stvořitelem rodiny. Bůh má ten mandát, bratři a sestro, od manželství. Bůh má ten mandát od výchovy tvých dětí. Bůh má ten mandát od veškerého tvého vcházení i vycházení. Dneska vidíme jsme svědky bezprecedentních útoků na hodnoty rodiny. Když si vezmete v Americe, kde je taková svobodná společnost, není to tak dávno, kdy Charlie Kirk obětoval život pro hodnoty rodiny. Byl zavražděný. A takovým asasinem, který ho prostě oddělal jenom proto, že mluvil to, co se dotýkalo jeho srdce. A víte, co to bylo? Co mluvil? Mluvil pravdu. Vidíme útoky na svazek rodiny, na smlouvu manželskou, na rodičovství, na mateřství. Na mateřství, jo? Čím dál tím méně se vytrácí touhami děti. Nemáte problém potkat manžele nebo páry a ve směs ve věku už přezrálé, rozumějte, 30 let a více, s jedním psem, se dvěma psama. A tak když jdete někde na vycházku, tak já se těším toho, že kolem mě je kruh dětí. A mnohdy těch dětí opravdu moc na důstojné stáří. Dneska se víc a víc dostává do módy nedůstojný odchod ze života. Nedůstojný. A protože ty věci jakoby ve světě nefungují, přestávají mít hodnotu. Obvykle, když si koupíte nějaký spotřebič nebo nějaké auto a ono vám nejede nebo nefunguje, ze skály. Je to tak? Zhodíte ho ze skály, prostě jde pryč z domu. Ale co takové manželství, když nefunguje? Co takové vztahy v té rodině, když nefungují? Odjedete na konec světa a necháte to všechno tak? Pojďme se podívat na to, co taková rodina v církvi znamená. Když se to ďáblu daří velmi obstojně likvidovat ve světě, jak moc se mu to daří v církvi? Nemusíte mi teď odpovídat, to je taková otázka, kterou vám pokládám a odpovězte si sami. Chtěl bych v rámci té křesťanské rodiny něco vám říct o manželství. Přiznám se na začátek, jsem junior. Ano, jsem začátečník teprve. Jsme s manželkou, budeme teprve 25 let. Jo? Ale uvědomím si jednu věc. Možná jste to slyšeli xkrát na svatbách a říká se to. Kdy ten, kdo oddávající, mluví o trojité niti. A ono už možná si řeknete, už zase budu mluvit o trojité niti. Ale to je to jeden jediný verš, který napsal Šalomoun. Ale je v něm taková hloubka a taková moudrost, která je absolutně nadčasová. Víte, manželství bez té trojité niti se vždycky nebo zaručeně přetrhne. Je odkázané k tomu, aby se přetrhlo. Pouze ta třetí nit drží ten vztah, ten svazek tak, že že se nepřetrhne. To neznamená, že na něho nejsou vedené tlaky. To neznamená, že ta nit není napínaná. Je napínaná a je napínaná fest. Ale víte, je tam třetí prut. Je tam třetí cop. Je tam třetí nit. A tím je kdo? Tím je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je ten nejdůležitější pro naše manželství. Víte, můžete, já vám chci říct jednu věc, když budeš mít Ježíše ve svém srdci, tak tě to nenechá lenošit. Nepůjdeš žít zahálčivý život, budeš pracovat. Když budeš mít Ježíše ve svém životě, tak budeš tvojí touhou milovat. Když budeš mít Ježíše ve svém životě, tak tě to povede k tomu, aby si odpouštěl. K tomu, aby si daroval. Ne ze vztahu jenom bral. Já nemluvím o věcech, které jsou lehké, moji drazí. I pro můj život, i pro mne byly velmi těžké. A některé věci jsou pro mě stále těžké a nejsou jednoduché. Ale my s manželkou máme trojitou nit. Náš vztah je omotaný Ježíšem. Já se vás zeptám takhle. Já osobně jsem se nesetkal s tím, že by se manželé vzájemně oddalovali nebo odcizili za předpokladu, že by společně hledali Boží přítomnost. Že by je svírala ta třetí nit, rozumíte? Kristus. To znamená, ráno, večer si spolu otevřeli písmo, četli si Boží slovo, spolu sdíleli se nad ním, žvíkali ho. Jo? Společně se modlili, přimlouvali. Jestli takový pár existuje, kteří se vzájemně odcizují, anebo prostě odcizili tímto způsobem života, tak mi ho ukažte. Ani jeden jediný nenajdu na této zemi. Ani jeden jediný. Říkám to s bázní, ale říkám to s velkou odvahou. Život v Duchu Svatém, moji drazí, je takový, že Duch Svatý, pokud je v tobě muži a ženo, protože mluvím k manželům, tak poukazuje na moje slabé místa. Poukazuje. Nevždy jsem citlivý. Nevždy jsem ochotný. Rozumíš? Já to vím, kdy on mluví ke mně. Ukazuje, kdy mám umírat sobě. Usvědčuje mě. Vyučuje mě ve svém slově. A proměňuje mě podle jeho představy. Cítíš to taky tak, moje bratře a moje sestro? Kdo si přijal Ducha Svatého? Cítíš, že toto Duch Svatý v tobě dělá? Ano? Je tu podezřelé ticho. Víte, já teďka neříkám, jak na to reaguješ. Ale Duch Svatý toto v nás dělá. Kdo jste ho přijali do svého života, tak Duch Svatý vás vede do veškeré pravdy. Pojďme si přečíst jeden nádherný verš, Židům 13:4. A výborně, děkuju, kluci. Manželství ať mají všichni v nenávisti. Jste tady, haleluja, to je úžasné. Bratři a sestry, znovu, manželství ať mají všichni v úctě. Amen. Ale ne někdo. Všichni v úctě, manželství, máme nějaké výjimky, ti mají těžkosti, ti se můžou rozvést. Ne, manželství ať mají všichni v úctě. Tam není žádné kdyby, co by, prostor pro nějaký kompromis, pro nějaké všichni v úctě. A manžele, ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Co pro dnešní společnost znamená manželství? Už jsem vám to říkal, že to může být cár papíru. A dneska, když se potkám s některými mladými lidmi, nejsou sezdaní, mají třeba jedno, dvě děti. A někdy prostě ten muž řekne takovou věc. My, kdybychom se sezdali, tak už jdeme od sebe. Tím, že prostě nejsme vázáni, tak nás to drží pořád jakoby v takovém respektu, ale jakmile bychom se zavázali, tak už začnou problémy a ještě, já to ani nechci. Samozřejmě lež, ďáblova lež, jo, rozumíte? Ďábel vždycky dojde a má to tak dobře nabalené, rozumíte? On má vždycky takové speciální balíčky, takové mašličky a ještě, ale smrdí to. Smrdí to, neber jeho dárky. Neber jeho dárky. Není to cár papíru. Není žádoucí si o manželství otírat pusu. Není to přežitek minulosti. To, co apoštol Pavel, můj drazí, píše do Židům, píše i brodským, píše i brněnským, píše opavským, píše javorníkovským a všem dalším. Manželství mají všichni v úctě. Bratři, teď se otočím k vám. Jo? Já jsem taky bratr. Necháme teďka dámy chvilku dýchat. Kolik z vás, bratři, hrdě v práci nosíte prstýnky na ruce a ve své kanceláři si vystavíte fotky vaší ženy, vaší manželky. Možná někteří chlapi to udělali po svatbě. Pum. Střelili to prostě na pracovní stůl. Jasně, kdo fárá v dolu, tak ty prstýnky úplně nejsou ok. Jo? To se moc nehodí, jo? Ale... nebo já nevím, v lese, to je jedno, nechytejte mě za slovo, ale když jste v kanceláři a budete taková ta kancelářská myška, něco co já, tak prostě, jakmile přestanete jasně vysílat signály, komu patří vaše srdce, za chvíli se otevřete pokušení. Mnoho mužů tam má třeba fotku svých dětí. Ale už tam nemají fotku svojí manželky na svém pracovišti. Chlapi, bratři, srdce, nejjednodušší cesta, jak to může udělat, je skrze cizí ženu. V dnešní době se mu to velice dobře daří. Moje srdce tak jakoby volá, aby naše srdce bylo vždycky při našich ženách. Kolik z vás, bratři, dychtíte po své ženě? Dokážete si najít pravidelně čas jeden pro druhého, pro tu vlastní intimitu? Je to neskutečně důležité. Proto, aby váš vztah mohl růst, proto, abyste mohli cítit opravdu jeden druhého. Pojďme si otevřít jedno místo z písma Mládežníci. Já jsem ho měl teda jako rád, vždycky jsem u něho červenal, ale je nádherné a musím říct, že je potřeba, aby zaznělo. Přísloví 5, 15, 20, ano, je to... Tak, dobře, jsme v přísloví, jsme s Šalomounem, pí vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široká, jako vodní toky, tobě mají patřit. Tobě jedinému a ne cizímu spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny. Její prsí a tě vždy opojují, kochej se v jejím milování ustavičně. Proč by ses... kochal můj synu v cizačce. Proč bys v náručí cizinku svíral? Jak to nádherně poeticky Šalomoun opěvuje. Říká, to je tvoje studnice. Z ní nemá právo pít nikdo jiný, rozumíš? Jenom, ona je jenom tvoje. Možná se ozveš, ale je vyschlá. To je lež. Ta studnice nevysychá. Ta je pro tebe. Ženy, vy jste tady pro vaše manžely. Vaše prameny se nemají roztékat ven do široka. Mají patřit jenom tvému manželovi. A to je její oblékání. To je o tom, jakým způsobem prezentuješ tvůj vztah ke svému manželovi. Jestli jsi mu podřízená, anebo jestli jak se oblečeš, dokážeš vábit ostatní muže. Víš, bez Ježíše se můžeš manželství usnažit, až se utavíš. Jedině Ježíš je garantem, že hledáte cestu, teď mě dobře poslouchej, jeden k druhému, ne od sebe. On je garantem toho, že ve tvém srdci začneš cítit, že je potřeba se více obětovat. Více umírat sobě, více dávat, než jenom brát. Chtěl bych oslovit ještě vás, otce. Vás, otce rodiny. Vy jste pastýři své rodiny. Vy jste pastýři své rodiny. Ta vaše žena a ty vaše děti, je to vaše stádečko. Je to, co máš zaopatřovat. Ty je máš vyvést na tu zelenou trávu. Ty je máš chránit. Ty nemáš opouštět svoje stádo. Tvoje rodina je ta nejdůležitější církev na této zemi. Víte, já pocházím z pastorské rodiny. Já už jsem, a vy to víte, většina si jo, ale jsem čtvrtá generace těch, kteří přijali Ježíše Krista do svého života. Takže když to budete lehce, půjdete dál, hlouběji do mého rodokmene, tak to byla prababička, která se obrátila a vydala svůj život Pánu Ježíši někdy asi v 60. letech. A potom to byla babička, děda. A teďka vlastně moje děti už jsou pátá generace a věřím, že uvidíme další generaci těch, kteří prožijí znovu zrození. A miluju už jenom svého otce, protože moji maminku nemám. Ale rodiče mi nedali důvod k pochybnostem. Nedali mi důvod k tomu, abych pochyboval, že je Bůh. Tak dalších 9 věcí hodnotím kladně u svých rodičů. U mého otce i u mé matky. A tím, že byli hodně zapojeni do služby a tím, že vlastně před příchodem revoluce začínalo u nás takové léčniční setkání a s příchodem revoluce se jakoby roztrhl pytel, tak rodičům vznikala jakoby velká potřeba služby. A možná, ne možná, ale určitě jste to byli i vy, kterým oni z vás sloužili a byli ochotní pro vás udělat první, poslední. A v té době mi trochu víc chyběli. Zvlášť mi chyběl taťka. A viděl jsem, že pro druhé by udělal první, poslední, ale vnitřně jsem věděl, že by bylo lepší, kdyby pro druhé udělal druhé a předposlední. Rozumíte? Samozřejmě nebyla by ta církev, nebylo by to Boží dílo a já bych řekl, poslušně jsem nesl tuto oběť s tou naší rodinou. Ale ne každý z nás jakoby z dětí dokázal to unést tak jako třeba já a můj brácha Matouš. A tak vy jste možná, vám se daří dobře, ale můžete si vzpomnět i třeba na mého bratra, který potřebuje modlitby a potřebuje Ježíše. Bratře, oče rodiny, víš, která církev je ta nejdůležitější? Je to tvoje rodina. Když si otevřeme Jozueho, když bych přišel k vám domů, tak možná to máte nad dveřma domů, nebo možná to máte v kuchyni. Je to velmi známý verš 24:15. Pojďme si ho znovu přečíst. My ho máme taky. Otevřete dveře a hned visí vlevo na stěně. A já dneska ho budu číst a dneska ho dávám ten správný důraz, abyste viděli, že to není nějaké klišé, že to prostě je opravdu hluboká věc, kdy Jozue říká, jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte. A víte, co říká Josue? Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Já a můj dům. On říká, víte, vy se rozhodněte, vy, co jste tady, se rozhodněte, komu budete sloužit. To je vaše věc, to je vaše rozhodnutí, ale já se rozhoduju za mě, za moji ženu, za moje děti. My, moje rodina, budeme sloužit Hospodinu. Vy si udělejte, jak uznáte za vhodné. Ale moje rodina půjde za Bohem. Půjde celé za Bohem. To je ta moje nejdůležitější církev. A povím vám ještě jeden takový příběh, nebo prostě jenom takový jako poznatek z mého života. Když jsem studoval biblickou školu, tak jsem byl požádán jedním pastorem místního sboru, jestli bych se mohl, nebo nemohl, jestli mohl věnovat jeho dospívajícímu synovi. Měl kluka, který byl asi v pubertě, jo, možná zrovna v takovém těžším období, a říká mi, víš, on nejde za Bohem. Já jsem za tím klukem začal docházet, aby se s ním seznámil, aby jsme se zpřátelili. On hrál na bicí, já jsem měl rád taky muziku. A já jsem se ho ptal, co je pro tebe, co pro tebe znamená tvůj táta? A víte, co on řekl? Pastor, nemám s ním žádný vztah. Nemám s ním žádný vztah. To říká ten kluk. Všichni ostatní jsou pro něj víc. Setkal jsem se s tím pastorem a říkal mu, víš, bohužel já pro tvého syna nemohu nic udělat. Ale ten, kdo pro něj může nejvíc udělat, jsi ty. Ten, kdo tě nejvíc potřebuje na této zemi, je tvoje žena. A hned v závěsu jsou to tvoje děti. To je pravda, kterou moc tě prosím, neobcházej. A tak, jak jsem mluvil teďka víc k mužům, tak bych chtěl ještě na závěr přečíst jedno slovo z písma. A jestli jsou tady mužové jako otcové a manželé, tak byste tomuto mohli číst se mnou. Já vám řeknu kdy. Ale je to z přísloví 31. kapitoly 28. až 30. verš. Za doma si přečtěte, ale nejenom ženy, ale i muži, přečtěte si celou tuto 31. kapitolu. Doufám, že vás to povzbudí. Ne sejme, ale doufám, že vás to povzbudí. Celá ta 31. kapitola je znovu tak poeticky nádherně Šalomounem popsaná. A ten 28. až 30. verš začíná její synové. Její synové povstávají té mamince a blahořečí. A též její manžel ji chválí, tu svoji ženu. Žena potřebuje, aby jí muž chválil. Super, jsem rád, že jsi tady s náma. Můžeme to číst? Kdo jste tady, mužové? Jenom ten verš se mnou. Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny přečíš. Zvládnete to se mnou přečíst? Synové a manželové? Statečně si vedli mnohé dcery, ale ty je všechny přečíš. Haleluja. Já bych vám chtěl na závěr popřát, aby Ježíš byl ten, s kterým budete řešit všechny problémy. Ježíš byl ten, který povede ten váš vztah manželství, povede vaši rodinu. Ježíš byl ten, který bude pro vás tím základem. A že to je jednoduché? Ne, není to jednoduché. Já vám neříkám nic jednoduchého. Ne, říkám vám mnohdy, bude to hodně složité a hodně těžké. Musíme se mnohdy zapírat, hodně zapírat, umírat sami sobě. Ale je to slavné a co je na tom krásné, je to fungující. Ať vás Pán Bůh moc požehná.